Anne-Sophie Feldt er nyhedsvært i Radio 4 Morgen. Her er Anne Philipsen og Kasper Harbo lige ved siden af. Vi kommer til at kigge nærmere på debatten om kæmpe vindmøller om et kvarter, altså den vedvarende energi, som larmer og som er irriterende at bo ved siden af. Proces bliver speedet op, og der skal være 4 gange så meget af den. Dermed også 4 gange så meget susen og larm fra vindmøllevinger. Den tager vi om lidt på en morgen, hvor vi også skal se nærmere på den politiske debat om at sende flygtninge eller asylansøgere til det afrikanske land Rwanda, mens de venter på at få deres sag behandlet.
Men vi starter med en anden debat, fordi i dag starter skole-OL-finalerne i Billund. 12.000 børn fra 4. til 8. klasse skal dyste over 4 dage i forskellige discipliner. Men inden arrangementet er gået i gang, så har en debat om aftensmaden fået en masse fokus. Danmarks Idrætsforbund, som står bag skole-OL, havde nemlig besluttet oprindeligt kun at servere lasagne med halalkød. Det fik mange sure kommentarer med sig, og dermed så ændrede Danmarks Idrætsforbund i weekenden så menuen, så der nu som udgangspunkt ikke bliver serveret halalkød, men dem, der har lyst til at få det, kan så vælge det til. Alligevel så afholdt Landsforeningen Non-Halal Danmark en demonstration med flæskesvær og en demonstration imod halal-styret i går. Godmorgen, Lene Bakke.
Godmorgen.
Formand for Landsforeningen Non-Halal Danmark og også folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Hvorfor valgte I at afholde den her demonstration, selvom skole-OL har ændret madplanerne?
Jamen det gjorde vi, fordi at det er jo sådan, at skole-OL er jo desværre ikke de eneste, som har misforstået integration, hvis man kan sige det sådan. Det er jo ikke integrerende, at man trækker nogle religiøse dogmer, nogle religiøse regler ned over hovedet på alle mulige andre. Det kan derimod virke rigtig eksploderende på os, der ikke har lyst til vand.
Hvad er egentlig problemet i, at man som barn til skole-OL får serveret halalkød?
Det er et problem helt principielt, fordi at når noget det er halal, så er der også, jo læst en bønder over det, der er også betalt noget halal-certificeringsafgift. Og den her halal-certificeringsafgift, det er for mig kernepunktet. Nemlig, at vi er med til at betale til en religion, som ikke er vores egen. Og det går jo umiddelbart i konflikt med grundlovens paragraf 68, hvor der står, at vi ikke må tvinges til at betale til en anden gud end vores egen.
Så du mener, der vil være tale om tvang, hvis man holdt fast i det her, altså hvor man serverede lasagne, men med halalkød til skole-OL?
Det mener jeg helt generelt, der er, ja. Fordi vi er alle sammen med til at betale hver eneste gang et firma halal-certificerer. Så bliver det fradragsberettet, det trækkes fra skat, og det vil sige, at vi alle sammen med til at betale til det. Så ja, når der bliver serveret halal på den måde her, hvor det kommer til alle, så er vi også alle sammen med til at betale for det.
Er I egentlig blevet kontaktet af nogle forældre, der synes, det var et problem, det her?
Et par enkelte forældre. Hele denne her sag, den starter op faktisk ikke hos mig, men i virkeligheden hos Ulla Kochfeldt, som er folketingskandidat for Nye Borgerlige. Hun bliver kontaktet af en forælder, og hun var så også taler i går på vores demonstration. Vi fanger den jo selvfølgelig, det her, det er jo vores kerneområde for vores forening, og derfor så kører vi den jo så videre, og det kommer Dansk Folkeparti jo også ind over, og på denne her måde, så er der egentlig rigtig mange. Man kan sige, at det her, det er faktisk en sag, der rører temmelig mange. Vi har en ret stor gruppe på Facebook, blandt andet, hvor vi har ret mange medlemmer, og hvor sendene, de har været rigtig meget på. Og når det så er sagt, så er jeg altså typen, der beder folk om at tale pænt ordentligt, selvom vi ikke er enige. Fordi jeg er blevet lidt rystet over nogle af de ting, jeg kunne forstå, der er blevet skrevet til skole-OL. Og det synes jeg ikke er i orden.
Hvad kunne det være for nogle ting?
Jamen, det er som om nogle gange, så glemmer folk, ligesom når de agerer på Facebook, så glemmer folk altså også, at der sidder mennesker i den anden ende. Og det er jeg ikke tilhænger af. Jeg er tilhænger af en god dialog, og det var også det, vi havde med skole-OL. Og det var også årsagen til, at vi valgte at flytte vores demonstration over til Christiansborg i går, selvom det selvfølgelig har kostet lidt på det hver siden. Men det synes vi, når nu de havde valgt ligesom at ændre deres beslutning, så synes vi også, det var måden, det også ændrer vores at flytte demonstrationen.
Det er jo ikke alle forældre, der synes, det her er et problem. Johan Arvad Ditlev Sørensen har 2 børn på Sønder Omme skole. De skal begge afsted til finalen i skole-OL i de kommende dage. Han vil ikke have et problem med, at hans børn fik serveret halalslagtet kød. Han synes, det er fint, at der nu er landet en løsning, der er til gode ser alle. Vi hører lige en lille bid med ham her.
Det tror jeg ikke, jeg vil have noget problem med. Der er jo mange måder at aflive dyr på, og jeg synes ikke, der er noget galt med halalslagning.
Line Barkesø, tror du egentlig, at børnene, der skulle spise det her, som jo dem, det egentlig handler om, går op i, hvordan det oksekød, de spiser, er slagtet?
Det tror jeg simpelthen ikke, de gør, for de aner jo ikke hverken en dyt om slagtemetoder, ej heller, at vi alle sammen er med til at betale til en religion, der ikke er vores egen.
Hvorfor er det så vigtigt for jer at tage den kamp?
Jamen, det er jo meget vigtigt for mig, fordi lige præcis nu, det interview, du lige kortspillede for os her, det viser jo, at bare fokus på slagtemetoden, det er slet ikke det, der er mit issue. Det her er et spørgsmål, om vi alle sammen er med til at betale til en Gud, som ikke er vores egen. Og det ligger altså lige på kant af grundloven.
Lad os tage et par inputs, når du nu er glad for den gode dialog, Lene Bakkesø, fordi vi Radio 4 Morgens lytter er gode til at skrive til os med deres holdninger til det her. Du kan lige starte med en hilsen fra Daniel, der skriver godmorgen. Og så spørger han, hvad er dansk madkultur? Kartofler er relativt nye i Danmark. Ligeledes er pizza og mange andre familiefavoritter. Så spiser man kun vild gris eller grød af diverse kornsorter osv. Jeg synes personligt, det er lige meget, hvis jeg får serveret halal slagtet kød. Det kan ikke sætte mit pis i kog. Citat slut. Det var fra Daniel. Steve, han skriver, det er ret absurd at gå så meget op i halal kød. Det er som så meget andet kød i Danmark. Tror folk, man bliver muslim af at spise det? Det er ikke, fordi der følger et bedetæppe med. De fleste har ikke noget imod at sætte tænderne i en pita kebab. Hvor er det fjollet, mener Steve. Du er velkommen til at respondere, hvis du har lyst, Lene Bakkesø.
Ja, jamen det er så fint. Jeg synes lige præcis, de her kommentarer, de giver et super godt overblik over det, som er min kernesag, nemlig at folk aner ikke, at de betaler til en gudsdyrkelse, som ikke er deres egen. Der er ikke en af dem, der nævner det her med pengene. Der er ikke en af dem, der nævner halal-certificeringsafgiften. Vi er fuldstændig enige, det smager af nøjagtigt det samme. Spiser jeg kebab? Ja, det gør jeg. Men så træder alt, for jeg ved godt, når jeg sætter på tænderne i en kebab, så er jeg jo godt klar over, at det her det er halal-certificeret.
Men måske er de ligeglade med, hvad pengene går til. Altså, der er også mange, der er medlem af folkekirken, uden nødvendigvis at dyrke det trossamfund på nogen måde. Altså, det virker ikke til, at det er det, der er det interessante for dem.
Nej, ikke for dem. Det kan vi da godt blive enige om. Men det er det så for rigtig mange andre. For en forsigtigt gæt, så den gruppe, der ligger på eller de grupper, der ligger på Facebook, de har vel en 7-10.000 medlemmer til sammen. Bare for at tage et eksempel. Så der er altså nogen, det her, det har en betydning for. Og det vil have en betydning for langt, langt flere, hvis folk vidste, hvad det her, det drejer sig om. For hver eneste gang, vi står på gadekampagner, så bliver folk overrasket. Der er jo ikke ret mange, der er klar over på tandpasta, for eksempel. Vi har en masse mærker på hylderne. Nogle af dem, der betaler vi til islam. Nogle af dem gør vi ikke, men vi må ikke få at vide, hvad for nogen. Fordi man vælger, at der ikke skal være tvungen mærkning på. Det ville da være dejligt, hvis vi havde et frit valg. Helt grundlæggende, så drejer demokratiet sig om, at vi har frie valg. Og det har vi ikke, når det her det bliver snydt bag om ryggen på os.
Jeg tror i hvert fald, at de mennesker ved, at der er en certificering med og en afgift osv. Det lige den del tror jeg ikke, vi skal tage fejl af, fordi det er jo et emne, vi har belyst tidligere på morgenen. Men det var i hvert fald sms'er fra Steve og Daniel, der har skrevet ind på nummeret 1424.
Det er jo altså sådan, hvis vi lige skal have sådan begreberne på plads, at alle kreaturer bliver bedøvet, før de aflives, uanset om der er tale om halal eller det, man kunne kalde traditionel slagtning. Så forskellen på halal og traditionel slagtning ligger i måden, dyret bedøves på, men der er de samme krav til den sådan dyrevelfærdsmæssige håndtering af dyret. Halalslagtning har ifølge Landbrug og Fødevare ikke betydning for hverken dyrevelfærd, kødkvaliteten eller for fødevaresikkerheden. Altså, mærkning med rituel slagtning, det er ikke et lovkrav. Og derfor så er det også forskelligt, om et produkt er mærket eller ej. Der er nogle producenter, som frivilligt vælger at mærke kødet med halalslagtet eller ikke halalslagtet. Og dermed kan man jo også sige, Lene Bakkesø, at vi kan jo i princippet være til flere forskellige begivenheder, hvor vi jo ikke lige ved, om det oksekød, vi spiser, er halal. Så hvad er egentlig problemet i, at man her har valgt at træffe en beslutning fra skole-OL's side og servere det samme mad til alle, når vi jo lige så godt kunne se andre situationer, hvor det var det samme?
Jamen, der kan man sige, at problemet det er fuldstændig det samme, som det vil være ved de andre arrangementer. Altså, vi bliver nødt til at stå fast på, at helt grundlæggende, så er vi danskere, og danskerne, de er grundlæggende ikke muslimer. Så er der en minoritet af danskerne, som er muslimer. Lad os nu give dem, der har behov for halalkød, det, og så lad os lade alle de andre tage noget, som ikke er blevet rituelt hverken betalt eller læst bønder over, eller noget som helst andet. Jeg synes, det er et skråplan, det her med, at man sniger det her ind, og vi alle sammen skal være en del af det, som er krav for en minoritet. Altså, lad os nu ligesom holde fokus på, at det er kun en minoritet, der har behov for det her.
Det kunne jo også være, at baggrunden for det var, at det var sådan mere en praktisk ting. Altså når man skal servere mad til rigtig mange mennesker, så var det nemmere, at alle fik noget, som alle kunne spise, i stedet for at man skulle have gang i sådan en tilvalgsordning. Så hvis ikke der ligger en masse agendaer i det her fra Danmarks Idrætsforbunds side, så mener du så stadig, det er et problem?
Jeg mener fuldstændig, det er et problem. Og jeg mener helt generelt, det er et problem også på sygehus og alle mulige andre steder, hvor man gør det her. Fordi hvis man virkelig er religiøs kristen, så står der faktisk også i Bibelen, at man ikke må spise kød, som er tilrettegjort af vantro. Nu hader jeg selv det ord vantro, men faktisk så er det sådan, at det kunne være en udfordring for en meget stærk troende kristen. Så jeg synes, det er et skråplan, det her, og jeg forstår ikke, hvorfor at det her halal, det skal sniges ind alle steder. Kan vi nu ikke bare kalde det det, som det er, nemlig at der er en minoritet, der har behov for en særbehandling, så må de bede om den særbehandling, og så er det også synligt, at det er en særbehandling.
Lene Bakkesø, der er kommet lidt mere post fra Radio 4 Morgens lyttere. Lad os lige tage dem, inden vi går videre. Poul, han skriver: jeg er jo også tvunget til at betale til Dansk Folkeparti, selvom jeg ikke stemmer på dem. De får jo partistøtte baseret på antal stemmer, men det er ikke alle danske borgere, som betaler til denne. Eller, men det er jo alle danske borgere, som betaler til denne partistøtte, skriver Poul. Hvad siger du egentlig til det synspunkt?
Den vil jeg da meget gerne respondere på. Det kan man sige, det her, det er jo en del af valgloven. Jeg betaler så også til partier, som jeg ikke har lyst til at betale til, så det kan man sige, det her, det er jo en del af demokratiet, den lovgivning, der ligger omkring det. Men man kunne vende den her rundt og sige, hvis nu der lå 5.000 tandpasta på hylden, og det er 3 af dem, de betalte til Dansk Folkeparti, og man nægtede at sætte en mærke på, ville denne her lytter så synes, at det var i orden? Jeg synes det ikke.
En lytter spørger, om du er imod kosher, altså den jødiske tilgang til det, som betales på samme måde.
Jeg har ikke det samme problem med kosher, og det er så fordi, at kosher, det bliver som udgangspunkt ikke sned ind hos os alle sammen. Der er nogle kosher-butikker, som står med det her, og så ved jeg, at selve slagtedelen, den kan slet ikke foretages i Danmark, for den er slet ikke lovlig i Danmark.
Nu er vi jo nået til et sted i hele den her debat, der har været, hvor Danmarks Idrætsforbund har ændret menuen, så man altså nu kan vælge det til, men at det ikke bliver udgangspunktet. Bare kort her til sidst, Lene Bakkesø, er du tilfreds med den løsning?
Jeg er super tilfreds med den løsning, og som sagt, jeg har været rigtig, rigtig god dialog med Dansk Idrætsforbund, og jeg er super glad for den dialog, vi har haft, og jeg håber så også, at det er noget, de holder fast i til efterfølgende arrangementer. Og igen vil jeg have lov at slå et stort slag for, at jeg bryder mig ikke om nogle af de ting, der er blevet skrevet til dem. Man skal opføre sig pænt og ordentligt, selvom vi ikke er enige. Og det var også det, Dansk Idrætsforbund og jeg blev enige om, at vi er ikke enige, men derfor kan man godt have en god dialog.
Så lød opfordringen fra Lene Bakkesø, formand for Landsforeningen Non Halal Danmark og også folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med.
Det burde være et krav at mærke kødet, mener vores lytter Kenneth Fischer. En anden skriver: jeg har aldrig hørt om afgift fra halal, så nu skal jeg da til totalt at undgå halal, lyder synspunktet.
Jeg har fundet faktisk lige en artikel fra det medie, der hedder Fødevarewatch. Den er et par år gammel, men her står der, at Landbrug og Fødevare har vurderet, at de danske fødevarevirksomheder samlet betaler 1-2 millioner kroner om året for de her halal-certifikater. Det er bare for at få et beløb på.
Okay, og det er den samlede danske industrielle produktion af kød, hvor det løber op i 1-2 millioner?
Ja, ifølge de her tal.
Klokken er 19:07.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Hvordan skal Danmark sikre en firdobling af den vedvarende energi på land sammenlignet med i dag? Altså i 2030 skal der være 4 gange så meget. Det er om bare 8 år. Regeringen er altså kommet med et bud. I et udspil anslår regeringen, at der skal findes 13.700 hektar. Og det er rundt regnet en fodboldbane hver. Altså 13.700 fodboldbaner, hvor der skal stå vindmøller på. Og næsten dobbelt så meget, hvor der skal stå solceller. Det skriver Ritzau, hvortil indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen udtaler sådan her:
det skal vi både hensyn til vores kamp mod klimaforandringerne, men også for at frigøre os fra Putins gas. Det kræver, at vi dels giver kommunerne de rette betingelser for at få flere vindmøller og flere solceller, men det kræver også, at vi som stat træder et skridt frem og tager mere aktiv del i planlægningen. Og det er derfor, vi nu lægger op til at lave 10-15 store energiparker, hvor vi samler produktionen af grøn strøm fra henholdsvis solceller og vindmøller.
Energipolitikken er jo kommet til at fylde rigtig meget i Danmark, eller i hele verden måske endda, som udløber af krigen i Ukraine. Og selvom det har været længe undervejs, så har det jo fået endnu en øget opmærksomhed på baggrund af, at der nu er blevet lukket for den russiske gas til Danmark. Altså energipolitik, der kan for det første gøre det mere grønt, og for det andet gøre os fri af de leverandører, som vi helst ikke vil associeres med. Vindmøller er den hurtigste måde at bygge energiproduktion op på. Problemet er bare, at de også ofte generer nogen, og derfor møder modstand. En af modstanderne er Carsten Drøjdal, der er næstformand i Landsforeningen Naboer til Kæmpe Vindmøller, som vi har med os nu. Godmorgen, Carsten Drøjdal.
Godmorgen.
Jeg vil lige starte med et citat, fordi Kommunernes Landsforening har jo reageret på det her udspil og siger, jamen, der er gode takter, men man skal bare lige huske borgerne og lokalsamfundene. Hvordan kunne I forestille jer, at man kunne involvere jer i bygningen af 13.700 hektar vindmøllepark?
Jamen, altså først så vil jeg understrege, at præmissen den er jo helt forkert. Altså man insinuerer, det kommer du også til her, at insinuere, at det er en selvfølge, at vindmøller skal op på land. Det er ikke en selvfølge, det er direkte dumt at gøre det her.
Hvorfor har jeg insinueret det? Det tror jeg ikke, jeg har.
Nej, jeg siger ikke at anklage dig, men det bliver jo insinueret, at det er en selvfølge, de skal op på land. Og det er det jo ikke.
Nej, det er en beslutning, man har taget.
Det er en beslutning, man har taget, ja. Og det der er så interessant her, kan man sige, for jer og for lytterne, det er, hvad er baggrunden for de meget, meget vigtige, alvorlige energipolitiske beslutninger, der træffes i det her land? Som også kommer til at lægge os alle sammen til last.
Carsten Drøjdal, inden vi går videre, din telefon, den har sådan meget ekoagtig, sådan meget rumklang. Jeg ved ikke, om du har den med på medhør eller sådan et eller andet.
Det har jeg. Jeg kan lige prøve at stå medhør. Ja. Var det bedre, det her?
Ja, det er væsentligt bedre, fordi du kommer lidt tættere på telefonen, hvis vi kan køre videre på den måde.
Ja, det er godt. Det kan vi sagtens.
Fortæl lige igen.
Det der er sagens kerne her, det er jo, hvad er baggrunden for de beslutninger, der bliver truffet? Og lige nu, der kører den jo meget på Putin. Nu er alt jo Putins skyld. Det, som jeg ser det her, så er det jo et rigtig, rigtig smart trick at bruge det her, for at kan retfærdiggøre noget, der ikke er OK. Man må forstå, hvad er det, der gør, at der ikke er blevet stillet vindmøller op på land i det omfang, som vindmølleindustrien har ønsket. Det er jo vigtigt at forstå, at der er store kræfter bag det her, store pengekræfter. Det er jo, at diverse byråd rundt omkring i landet er blevet meget mere velinformeret og modtager ikke kun information fra det såkaldte Viden om Vind, som er vindmølleindustriens lobbyorganisation, der gennem årene har tæppebumpet landets byråd med, i gåseøjne, information omkring vindmøller. Jeg vil kalde det propaganda. Nu er der jo en anden part, der går ind og giver byrådene reel information herunder Landsforeningen Naboer til Kæmpe Vindmøller, der leverer og præsenterer byrådene for de her problemstillinger, der er i forbindelse med vindmøllebekendtgørelsen, som simpelthen konsekvent ikke yder nogen beskyttelse af mennesker. Og det er jo på grund af vindmøllebekendtgørelsens mangler på området i forhold til at beskytte de her nære naboer til moderne kæmpe vindmøller, der gør, at der er en kamp. Mm. Så det handler ikke om, at man skal gå ud og bestikke lokalsamfund, ikke de berørte. De berørte, de bliver ruineret og teknisk set insolvente af et nært naboskab til vindmøller, og måske syge af naboskabet. Det er der ingen, der ved, men det er der noget, der indikerer, at det er en mulighed.
Carsten Drøjdal, vi starter helt inde i mavesækken på et stykke arbejde, som du er meget bekendt med, men for nogle lyttere er det her måske den første gang, man hilser på dig, og derfor tror jeg, at måske vi lige skal zoome en lille smule ud. Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, han argumenterer for, at man kan lave store energiparker, og at der er nogle fordele i det. Lad os lige prøve at høre, hvad det egentlig er, der er sådan bagtanken med at lave vindmølleparker på land.
Når vi planlægger for nogle store områder frem for flere mindre områder, så generer vi også samlet set færre naboer, når vi skal have flere vindmøller og flere solceller. Og derfor er der en fordel i at få noget mere kapacitet på de her store energiparker, som vi skal til at planlægge for.
Og det er der, hvor han så siger, jamen, kan vi planlægge i samspil med borgerne på en eller anden måde? Det er i hvert fald opfordringen fra Kommunernes Landsforening. Kan du på nogen måde se, at man kan lave energivindmølleparker på land?
Det kan man ikke under den nuværende vindmøllebekendtgørelse.
Ja, det skal vi nok finde ud af, men mere sådan, vil du personligt kunne se det ske?
Nej, ikke med den nuværende vindmøllebekendtgørelse. Den nuværende vindmøllebekendtgørelse er problemet, fordi den ikke beskytter mennesker. Men jeg kunne godt tænke mig, når vi nu har den gode boligminister inde, som også har været ude og true kommunerne med, at de ikke kan få lov til at opstille, eller få lov til at få penge til legepladser, men mere med mindre, de giver plads til vindmøller. Det kan man jo så mene er usympatisk, hvis man er en forholdsvis demokratisk indstillet. Men vi kan jo tage, jeg kunne godt tænke mig, at lytterne her får en forståelse for, hvad er det, der foregår derude, og hvad er baggrunden for de beslutninger, der bliver truffet. Og der har jeg en ganske kort tidslinje her, der er relevant i den her sammenhæng. I slutningen af 2021, der går topsocialdemokraten Mogens Lykketoft, som sidder som formand hos Energinet, ud og ytrer det samme, som vindmølleindustrien har ytret i overvis, at der bliver opstillet for få vindmøller på land. I marts måned dette år, der beklager vindmølleindustrien sig over, at der opstilles for lidt landvind. Den 5. april, der er der generalforsamling hos Vestas med deltagelse af topsocialdemokraten Helle Thorning-Schmidt. 7. april, der vil socialdemokratisk minister Kaare Dybvad fjerne kirkens vetoret i vindmøllesager. 8. april, der går miljøminister Lea Wermelin ud med at se med positive øjne på et vindmølleprojekt ved Omø, hvor European Energy vil placere et meget stort projekt midt i et af Europas allerbedste fugleområder. Et projekt, som Dansk Ornitologisk Forening har advaret imod. Og generelt vil man se på at dispensere for miljøbeskyttelse i vindmøllesager. 12. april går støttepartierne ud og ønsker loftet for landvind ophævet. 19. april. Regeringen præsenterer, at strøm fra sol og vind skal firedoble. Det jeg ser her, det er, at der er politisk en interesse i at servicere en industri, som kommer i sidste ende kommer til at lægge demokratiet til last.
Det er også en industri, skal vi ikke lige huske, fordi nu er Vestas for eksempel, som du nævner ved navn, og andre, der laver vindmøller. De er jo sat i verden for at tjene penge, men de laver også grøn strøm. Altså grøn strøm, som er bedre end sort strøm i en miljømæssig sammenhæng, klimamæssig sammenhæng. Nu skal vi bare, fordi der er snart nyheder, Carsten Drøjdal, så nu må du ikke gå ind i en, de er helt dybe her, men helt grundlæggende, synes du så, der skulle være 0 vindmøller på dansk jord?
Jamen, jeg mener, at der er mulighed for at stille vindmøller op på havet, hvor man ikke ødelægger resterne af dansk natur. Og når en vindmølle på havet i sin levetid producerer det dobbelte...
Det er ikke det, jeg spørger om. Må der stå, hvis det var dig, der bestemte, skulle så stå 0 vindmøller op på dansk jord?
Jeg er ved at svare dig nu.
Jamen, det er et ja-nej-spørgsmål, du får.
Jamen, det her er komplekst. Vi taler om et lands infrastruktur. Og derfor er det vigtigt, at lytterne forstår, hvad det er, der foregår. Det må også være din agenda.
Carsten Drøjdal, vi når ikke mere. Tak, fordi du var med. Altså næstformand i naboer til kæmpe vindmøller, som vi tager med i den her debat for at belyse tilgangen til de store vindmølleparker, som jo altså er på vej. Indenrigs- og boligminister Christian Rabia Madsen har jo altså argumenteret for fordelen i at lave de her store energiparker. Fra kommunernes side løfter man det flag, at man gerne vil have borgerne inddraget. Og lad os bare sige, at det her interview også var et forsøg på at finde ud af, om det kan lade sig gøre at inddrage borgere i en debat om at rejse vindmøller på land.
AS skriver, vores energiminister og boligindrigsminister kunne gå foran med et godt eksempel og begynde at opsætte solceller på offentlige bygninger, hvor det er muligt. Og al fremtidig nybyg og renovation af bygninger indtænker vind- eller solenergi i stedet for at tvinge folk uden for storbyen til at blive nabo til store vindmølleparker.
Efter nyhederne skal vi se nærmere på en britisk sag, som har danske undertoner. En britisk appeldomstol afviste i går at sætte en stopper for planerne om at sende asylansøgere til Rwanda. Og det er der altså også danske planer om. Det analyserer vi efter nyhederne.
Som kommer her, for klokken er 7:30.
Rigshospitalet i København har været nødt til at lukke hver tiende seng, fordi der mangler sygeplejersker, det skriver Berlingske. Manglen på sygeplejersker skyldes blandt andet, at en del af dem søger mod højere lønninger i det private erhvervsliv. Derfor mener Leila Lindén, der er socialdemokratisk medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden, at man bør sikre sygeplejerskerne et markant lønløft. Vi bliver nødt til at lægge pres på Christiansborg, som må indse, at man er nødt til at løfte lønnen, så det modsvarer det ansvar og det arbejdsområde, som sygeplejerskerne har, siger hun. Personalemanglen er også et reelt problem på Region Hovedstadens andre hospitaler. Også i andre af landets regioner meldes der om lignende problemer, skriver Berlingske. Det tog 50 år, men nu er Danmark og Grønland blevet enige om at dele den ubeboede Hans Ø med Canada. Danmark og Grønland har nemlig indgået en aftale med Canada om den ubeboede Klippeø. Parterne deler også det hav, der går mellem Grønland og Canada imellem sig. Og at Danmark, Grønland og Canada har indgået en aftale om Hans Ø, sender et vigtigt signal, det mener udenrigsminister Jeppe Kofod.
Man har jo bokset i mere end 50 år med den her problematik mellem Kongeriget, Danmark og så Canada. Nu har man efter intense forhandlinger de seneste par år fundet en aftale, hvor alle er vindere, baseret på international lov og ret. En aftale, hvor man har vist, at man kan løse noget af det mest sensible stater har mellem hinanden, nemlig grænsefriheder, på en fredelig, pragmatisk måde, som gør, at alle bliver glade.
Rigsfællesskabet får kontrol over lidt over halvdelen af øen, mens Canada får resten. Hvis Grønland en dag opnår fuldstændig selvstændighed fra Danmark, så vil området tilhøre Grønland. USA's tidligere præsident Donald Trump kritiserer høringerne om stormløbet på den amerikanske kongres sidste år. Han siger, at de er en hån mod retfærdigheden, det skriver nyhedsbureauet AFP. Lige nu er der høringer i et kongresudvalg, der efterforsker stormløbet. Sara Maria Glanowski, der er journalist og forfatter med bopæl i New York, fortæller, at vidner i går fortalte ved høringerne, at hans nærmeste familie og rådgivere alle sagde til Trump, at han havde tabt valget.
Kronvidnet endte med at blive den daværende justitsminister Bill Barr, som kaldte Trumps påstand om valgfusk, og jeg citerer, komplet bullshit. Men Trump fortsatte alligevel med at udbrede sin store løgn.
Medlemmer af kongresudvalget mener, at de har fundet beviser nok til, at der kan rejses en straffesag mod den tidligere præsident for ulovligt at forsøge at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020. Og vi bliver på den anden side af Atlanten, for voldsomt regnvejr, oversvømmelser og mudderskred har ført til en sjælden lukning af alle 5 indgange til Yellowstone Nationalpark i USA, det oplyser parkchefen. Lukningen finder sted, mens sommerens turistsæson så småt er ved at begynde. Hele parken, som strækker sig over delstaterne Wyoming, Montana og Idaho, vil være lukket for besøgende, i hvert fald til og med onsdag. Imens så skal skader på broer, veje og andre faciliteter inspiceres. Det er første gang i 34 år, at Nationalparken lukker for besøg. Dengang skyldtes det skovbranden. Enkelte byer, og i morgentimerne bliver det mest skyet, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst bliver det ved vestkysten. Og så får vi en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4. De var læst og redigeret af mig, Anne Sofie Felt.
Der bliver skruet op for vindmølleparkerne i Danmark, og det er glædeligt for den grønne omstilling. Det er ikke så glædeligt for dem, der bor ved siden af. Det var vist essensen af det interview, der udspillede sig før nyhederne. SMS fra en lytter, der skriver, byg vindmølleparkerne inde i de store byer. Der er så meget støj i forvejen. Brainstormen er i gang. Tak for den. Charlie, han skriver... Nej, det er ikke på det emne. Kenneth Fischer skriver... Miljø er nærmest religion. Hvis man siger ordet grøn, så fjerner man demokratiske rettigheder. Atomkraft vil være en bedre løsning, altså underforstået, end vindmøller. Det er mere effektivt, og det fylder mindre, mener Ken Fischer, der også har skrevet til 1424.
Det er ikke kun vindmøller på land, som regeringen gerne vil have skruet op for. Regeringen vil også have femdoblet havvindmølleenergien, og det er noget, som ikke alle fiskere er specielt begejstrede for, fordi med flere vindmølleparker ude i havet, så er der også mindre plads til fiskerne. Vi kommer til at tage den historie og tale videre om den med Alfred Fisker Hansen, der er næstformand i Danmarks Fiskeriforening, og som også selv fisker fra Harboøre. Han er med klokken 7:15.
Klokken 7:35. Anne Philipsen og Kasper Harbo er værter i Radio 4 morgen.
Godmorgen.
Godmorgen. En britisk appeldomstol afviste i går at sætte en stopper for regeringens plan om at sætte asylansøgere på et fly til Rwanda, hvor de kan vente på at få behandlet deres sag. Faktisk er det planen, at det første fly med asylansøgere i dag sætter kurs mod det afrikanske land, og det er en afgørelse, som ikke er populær blandt den britiske befolkning, fortæller journalist Frederik Barsø fra London.
Der er stor modstand, og det er som om, at det også kun bliver værre og værre. Der er ret lav tiltro til den her regering, og der er en eller anden fornemmelse af, at det kan være endnu et lovbrud, som de har gang i. Der er to yderligere høringer i juli, hvor det endelig skal slås fast, om det her det er lovligt eller ej, det som de i gang med, og hvis det så bliver sendt flygtninge afsted til Rwanda inden da, og det bliver afgjort, at det er ulovligt, så skal de her flygtninge altså tilbage til Storbritannien igen. Så det er potentielt rigtig, rigtig skidt for regeringen, men altså i første omgang ser de det som en sejr, at de vandt appelsagen i går.
Storbritannien indgik i april en aftale om, at de asylansøgere, som er kommet illegalt til landet, kan komme til Rwanda, mens de venter på at få deres sag afgjort. Og den danske regering forhandler altså med Rwanda om at lave en lignende aftale. Og det får regeringssamarbejdet til at knage i fugerne. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Hvor efterlader den britiske situation den danske regeringsplaner om at lave et lignende center i Rwanda?
Man kan i hvert fald være stensikker på, at den danske regering følger det her ekstremt tæt, fordi det er klart, at når vi ser på det forslag, som Socialdemokratiet har haft igennem flere år om netop at lægge en del af asylbehandlingen uden for Danmarks grænser, så er det jo sådan, at der er rigtig mange eksperter, der har sagt, at det er et fatamorgana, det er noget, der ikke vil kunne lade sig gøre i virkelighedens verden, og der er mange, der virkelig har stillet kritiske spørgsmål ved Socialdemokratiets idé. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er så vigtigt for regeringen nu, om det rent faktisk vil lykkes for briterne at gennemføre den her ordning og få den til at fungere, eller om det ender med, at den falder sammen på et tidspunkt. Så det her, det er noget, man simpelthen følger dag til dag med, hvordan det udvikler sig i Storbritannien.
Hvor vigtigt er det internt for regeringen, at det her det lander og bliver ført ud i livet, i din optik?
Jamen det er jo meget vigtigt for regeringen at følge med i det hele taget, fordi det har helt fra starten været en plan, som har været meget kontroversiel. Og vi kan også se altså i disse døgn nu, hvor briterne er i gang og står for at se, om det virkelig kan lade sig gøre, at der er flere store internationale organisationer, der tager skarpt afstand. FN er netop ude med en hård kritik af briterne. Og hvis vi ser også på altså de danske planer, så har det været fuldstændig oplagt, at der er store dele af EU og EU-systemet, som også har været imod det her, og som mener, at Danmark er på vej til at slå ind på en usolidarisk kurs. Man mener, at hvis man skal løse de her store problemer med flygtningestrømme og også illegale migrantstrømme, så bliver man nødt til at gøre det sammen. Så det er klart, at Danmark nu og den danske regering følger så tæt med, hvad der sker i Storbritannien, for at se, om de faktisk kan være en form for bølgebryder, kan man sige, i forhold til at få ting til at virke.
Et modtagelsescenter uden for EU, hvor personer, der søger asyl i Danmark, kan opholde sig, mens deres ansøgning bliver behandlet. Det var et af regeringens store valgløfter i 2019. Tidligere i år bekræftede den daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye efter lang tids spekulation, at Danmark er i dialog med Rwanda om netop det, man kalder overførsel af asylansøgere. Siden har regeringens støtteparti, De Radikale, truet med at trække støtten til regeringen, hvis Rwanda-planerne bliver ført ud i livet. Thomas Larsen, beskriv lige den rejse, De Radikale har været på, fordi de var længe om sådan rigtig at tone rent flag i den her sag, men nu truer de altså med at trække støtten til regeringen. Det er sådan meget ultimativt. Hvordan oplever du det spil, der er der?
Jamen, du har fuldstændig ret, fordi altså, i lang tid der har det stået ret klart, at regeringens støttepartier har været alt andet end begejstret for den her plan, som regeringen håber på at kunne føre ud i livet. Men altså her i løbet af de seneste dage, der må man sige, at konflikten navnlig mellem regeringen og det radikale venstre jo altså virkelig er skærpet og spidset til. Det er sådan, at den radikale leder Sofie Carsten Nielsen her for meget, meget kort tid siden var ude i et stort avisinterview, hvor hun jo gjorde det klart, at de radikale simpelthen er klar til at sløjfe støtten til regeringen, hvis regeringen går videre med de her planer og prøver at gennemføre dem. Og det er jo sådan set altså en af de tungeste og hårdeste advarsler, som et støtteparti overhovedet kan komme med, hvor man simpelthen siger, hvis I gør det her, så er vi ikke mere længere. Man kan så sige, at jeg tror ikke, at regeringen lander en aftale med Rwanda i morgen eller i overmorgen, og måske når regeringen heller ikke at gøre det inden det næste folketingsvalg, som kan være ret tæt på. Så på den måde er det ikke sikkert, at de radikales advarsel får en effekt her og nu. Men jeg tror, at hvis man skal forestille sig, at regeringen, det vil sige Socialdemokratiet og de radikale for eksempel, skal i regering sammen efter næste valg, så bliver det her altså en kæmpe anstødssten, og det vil være noget, som de vil lægge arm om, og hvor der er ingen, der kan spore om udfaldet her nu.
Nu er det jo ikke dig, der har sagt det her. Det er Sofie Carsten Nielsen, men altså bare på vegne af hende må du gerne svare så godt du kan, Thomas Larsen. Hvis nu hun trækker støtten til regeringen, så risikerer hun at få en blå regering i stedet for, som har en endnu strammere udlændingepolitik. Altså har hun egentlig så meget at forhandle med?
Det er et godt spørgsmål, Kasper. Her er vi virkelig ind i den politiske taktik, så det klodser, fordi det er jo rigtigt, at de radikales altså store udfordring her er, at Blå Blok altså på lange, lange strækninger er fuldstændig enige med Socialdemokratiet og regeringen i den stramme udlændingepolitik, som de ønsker at gennemføre, og i virkeligheden er Blå Blok også parat til altså at give støtte til, at man afprøver modellen med at lægge en del af asylbehandlingen uden for landets grænser. Så derfor så står de radikale ganske rigtigt også i en mudret og svær situation, men det vi i hvert fald kan tage bestik af, det er, at Sofie Carsten Nielsen nu har sagt, at hun simpelthen ikke vil lade regeringen køre videre med radikal støtte, hvis den gennemfører sådan en model her.
Kan det også bare være et tegn på, at valgkampen er i gang?
Det er stensikkert, og det er den.
Lød det fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Altså på dagen, hvor Storbritannien efter planen sender et fly til Rwanda, eller der letter et fly mod Rwanda, men spørgsmålet er, hvor mange af de her asylansøgere, der er med. Det begyndte med, at 37 havde billet, så at sige, til det her fly, der skulle fragte dem til en, ja, faktisk et hotel oprindeligt, hvor de skulle bo, mens de skulle vente på, at deres sag blev behandlet. De 37 er så individuelt blevet sorteret fra en efter en, og nu er antallet nede på 7, muligvis helt nede på 4, og om der overhovedet kommer nogen af sted i dag, det skal vi nok fortælle i nyhederne, når det sker. Vi følger sagen med interesse.
Klokken er 7:43. Jeg har gjort mig en betragtning.
Ja, tak.
Ja, vareskilleren er tilbage.
Det lille skilt, som står mellem det, du skal købe, og ham foran eller bagved skal købe.
Det, som adskiller varerne. Der er to ting, jeg har noteret mig ved det. Altså, det var jo en ting, der var væk under corona, fordi vi ikke skulle røre for meget ved de samme ting. Mm. Den er lige så stille blevet sluset tilbage i samfundet. Men den er blevet sådan lidt ubemærket sluset tilbage, vil jeg mene.
Du vil gerne have haft en kampagne.
Jeg synes i hvert fald, når man er ude at handle, at der er to ting, der går igen. Det første er, der er rigtig mange af os, der glemmer at bruge den. Mm. Altså, man er blevet så vant til det der med, så holder jeg lige på min letmælk, så venter jeg lige på, at der går en halv meter på båndet, og så kan jeg lægge mine varer op, og så har man den der halve meters tomhed til at signalere, nu er det nogen andres tur. I stedet for, som i gamle dage, vareskilleren på, og så kunne man ligesom klods varerne op tæt.
I et bjerg, ja.
Som var rigtig besværligt for dem, der skulle bippe det ind. Noget andet er også, at det er som om, nogen har glemt, hvordan man bruger den. Og det kan godt være, at den nogen af mig.
Ja, hvad er det, du ikke forstår ved brugen af skillerten?
Jeg er i tvivl om, skal man selv... Nu går vi lige i supermarkedet. Ja. Jeg lægger min vare op på båndet. Mm. Så er jeg færdig, jeg har lagt min sidste vare op. Skal jeg så tage vareskilleren, sætte den på, signalere til personen bag mig i køen, nu kan du bare... læs din vare op, eller skal det være den næste person, der ligesom siger, nå, nu kom jeg hen, til nu var jeg klar, nu lagde jeg den op, for du er færdig med at læse. Altså, hvem har ansvaret for vareskilleren? Jeg har selv et bud, men jeg er i tvivl.
Ja, det er egentlig også, når du siger det. Jeg skal lige prøve, om jeg kan så skal jeg lige spole tilbage.
Du skal jo om 2-3 år tilbage, for at du sådan rigtig kan.
Ej, men jeg tror, jeg har haft en skillert ind i mit liv, også post-corona. Hvad er dit bud på, hvordan man gør?
Jeg vil mene, at det er den, der selv har lagt varerne op. Altså, når jeg lægger varerne op og er færdig, så lægger jeg skilleren. Så den næste kan skillert. Lægge sin varer op. Skiller den.
Ja,
op.
Det hedder den officielt. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Ja, det blev vedtaget i et eller andet...
Jeg troede bare, du sagde det for at være lidt på tværs.
Nej, det er...
Bare skiller den.
Ja.
Ja.
Okay, så du mener, det er vel også dig, som indkøbsperson betragtet, der ved bedst, hvornår du er færdig med at lægge varer op.
Det er jo det. Men så kan jeg så bare konstatere, at så skal vi ligesom lige have øvet den rutine igen. For jeg synes tit, man selv som nummer 2 i køen skal lægge den op.
Nå, så du synes ikke, at den foran dig...
Nej.
Tager det alvorligt.
Og så er jeg egentlig også i tvivl om, jeg nogle gange selv glemmer det. Ja. Jeg vil gerne høre, hvis der er nogen, der sidder med en erfaring. Ja. Jeg siger bare, at det her det er noget af det, vi skal tage alvorligt, når vi har haft corona og nedlukninger. Så er der ting i vores samfund, som lige pludselig bliver sluset ind igen.
Ja, og har vi egentlig brug for den? Den gav også en anden rytme omkring båndet. Altså det også lidt større afstand mellem kunderne. Og præcis. Der var egentlig nogle ting, som vi godt kunne have holdt lidt ved.
Ja, for i bund og grund er der også grænser for, hvor meget der kan være på sådan en varebånd.
Ja, præcis.
Ja.
Godt, men altså... Det store spørgsmål er, hvem lægger skilleren på? Er det, du spørger om?
Det spørger jeg om.
Og det, lægger du den efter din vare eller før din vare?
Ja.
Ja.
Så præcis kan det siges.
Hvis du vil hjælpe Anne Philipsen med et eksistentielt indkøbsdilemma, så kan du bidrage på nummer 1424. Tak skal du have, hvis du har overskud til det.
På forhånd tak. Klokken er 7:46.
Der er blevet målt på vores wokeness her i Danmark, og den korte konklusion er, at vi er i bred forstand ikke så woke som dem, der er meget woke. Og woke, det er altså et amerikansk begreb, der dækker over en politisk korrekthed. Det er lidt nedsættende sagt, men det er også, woke er meget blevet brugt, om når den politiske korrekthed går over sine bredder i debatter om køn, identitet, klima osv. Alt det her, det har fået en aktuel krog, fordi der er kommet en ny organisation, der hedder Dansk Regnbueråd. Den er splindret ud fra LGBT+-bevægelsen, som jo er for de seksuelle minoriteter. Men hvor organisationen har haft så ekstrem fokus på køn, krænkelse og politisk korrekthed, at nogen har følt sig nødsaget til at lave en konkurrerende organisation. Organisationen her, Dansk Regnbueråd, den er altså kritisk over for wokeness, der betyder større bevidsthed om politiske emner, social uretfærdighed og så videre. Men den afspejles altså heller ikke i befolkningens holdning. Og nu er vi fremme ved den nye undersøgelse. Et nyt forstudie, som er lavet ved Aarhus Universitet. Professor i statskundskab Michael Bang-Petersen står bag det.
Det vi egentlig var interesseret i, det var, hvad er det for nogle emner, som splitter danskerne? Så vi var på jagt efter emner, hvor der vil være 50% på den ene side og 50% på den anden side. Og det er ofte på emner, som debatteres meget, og derfor så har vi taget sådan en helt lang række af emner, og så mange, der ligger ud over det her identitetspolitiske. Og der kan vi altså bare se, jamen, debat, der er omkring identitetspolitik, er faktisk ikke en, der afspejler sådan en udbredt uenighed i den danske befolkning. Altså, identitetspolitik er ikke det, som vi inden for statskundskaben vil kalde sådan en politisk skillelinje, hvor der er en masse på den ene side og en masse på den anden side. Så det er altså en mindre minoritet, der driver denne her debat.
Den undersøgelse, eller det forstudie, som er lavet ved Aarhus Universitet, afspejler, at der er cirka 20%, der har de holdninger, som beskrives som woke, og 80%, der mener det modsatte. Det vil sige, at der er altså 20%, der råber lidt højere end de 80. Sagt på en anden måde, så er vi ifølge Michael Bang-Petersen som nation ikke så woke, som mange måske kunne tro.
Ud fra de her tal, og det er nemlig et lille forstudie, men det giver en pejling, og der er vi ikke specielt woke.
Til gengæld er de mange sådan værdidebatter, der har det der woke-stempel, vokset ud af, at vi... Måske oplever, at minoriteterne i dag er gode til at finde sammen og gode til at få deres budskaber råbt ud i samlet flok.
Hvis du er en minoritet, jamen så nogle gange så er det nemmere at mobilisere. Man siger, hvis der er et emne, som har koncentrerede omkostninger, men spredte fordele, så er det ofte nemmere at mobilisere for den gruppe, som hvor omkostningerne er koncentreret i forhold til. Det vil sige, hvis du er en minoritet, hvis du eksempelvis er en seksuel minoritet, hvis du er en etnisk minoritet og føler nogle af de omkostninger, der kan være, jamen så er det nemmere for dig at mobilisere omkring det og på den måde råbe højt, end det er for det brede flertal, som ikke rigtigt bliver påvirket.
Forskere fra Aarhus Universitet har altså spurgt en gruppe danskere i alt 330 om deres holdninger til blandt andet indvandring, klima, køn osv. Nogle af de debatter med vogue-stemplet, som de skulle forholde sig til, er, om man skulle fjerne statuer af personer, som i fordomstid var relateret til slavehandel. Der svarede 82%, at de statuer skulle blive stående. Altså 18% svarede, at statuerne skulle fjernes. Et af de andre spørgsmål handlede om hensynet til folk med ikke-binære kønsidentiteter. Altså, det vil sige mennesker, der ikke definerer sig som ren mand eller ren kvinde. Der svarer 7 ud af 10, at dem skal vi ikke tage særlig hensyn til. Og ja, det er altså et forstudie, og det har ikke det store videnskabelige stempel, men et pejlemærke af, at vi som befolkning betragtet måske er mindre woke end de mennesker, der er gode til at finde vej til overskrifterne nogle gange er.
Regeringen vil have femdoblet havvindmølleenergien. Men hvis der skal være flere vindmølleparker, så bliver der også mindre plads til fiskerne, og det vækker bekymring. I dag kommer der 2,3 gigawatt strøm fra danske havvindmølleparker, men det vil have regeringen have op på 12,9 gigawatt, altså mere end en femdobling. Og for at det kan ske, så skal der bygges rigtig mange vindmøller. Derfor så har regeringen sat gang i forundersøgelser af de områder, som kan blive til en havvindmøllepark. Det har blandt andet fået fisker og formand for Grenaa Fiskeriforening Anders Nyman Jensen til at sige, vi er de nye minkavlere, bare uden erstatning. Det har han sagt til TV2 Østjylland. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Alfred Fisker Hansen.
Ja, godmorgen.
Næstformand i Danmarks Fiskeriforening og fisker fra Harbo Øre. Hvor enig er du i, at fiskerierhvervet langsomt er ved at blive eksproprieret?
Jamen altså, det er klart, vi er under pres hele tiden. Den grønne omstilling er kommet for at blive, det er ligesom den vej, man har valgt, at man vil gå. Og det hilser vi sådan set også langt hen ad vejen velkommen. Men lad os nu gøre det i fællesskab og få lavet det således, at der er plads til, virkelig er plads til hinanden på en god måde, så tror jeg også på, at vi kan finde ud af at lave det her, sådan så vi alle sammen kan være der. Men det kræver jo, at vi bliver hørt, at man ikke bare ligesom kører på uden at høre fiskeriet. Vi skal også have undersøgt nogle eventuelle miljømæssige konsekvenser i forhold til at sætte de her vindmøller op. Fordi det har en konsekvens, når man går så massivt i gang på de danske have der. Så har det konsekvens for fiskebestanden, for havstrømme, for havbund og alle de ting. Og lad os nu få det gjort ordentligt, sådan, så vi får lavet det, så det har mindst mulig konsekvens.
Og hvad er det for nogle ting, I mener i Danmarks Fiskeriforening kunne gøre det til et nemmere skridt i den her retning, altså med de her havvindmølleparker? Hvad skal der til?
Jamen først og fremmest, så skal vi jo have en dialog omkring placeringen af de her havvindmøller. Således at vi har nogle vigtige fiskepladser, som vi gerne vil prioritere. Og det håber vi, at man vil være med til, så vi kan få friholdt nogle af de vigtigste fiskepladser. Og så finder vi nogle steder, hvor det måske går knap så hårdt ud over fiskeriet, så kan man eventuelt stille nogle vindmøller der. Det er i hvert fald mit håb. Og så håber jeg selvfølgelig også inderligt, at man vil prioritere og så få spulet de her kabler langt ned i havbunden, sådan, så de ikke generer. For der er også studier, der viser, at nogle bunddyr på havet har svært ved at gå hen over de der. De går simpelthen i dvale, når de kommer til de kabler. Og det er altså nogle ting, der skal undersøges ordentligt, fordi at der er meget, der tyder på, at man nok ikke er helt har undersøgt tingene grundigt nok, efter min mening i hvert fald, fordi at man går jo ret massivt til værks i forhold til ligesom og med den dagsorden her. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal sørge for at kigge så ordentligt for, sådan så ikke vi går hen og så laver nogle ting, som har nogle konsekvenser fremad. Og det har en konsekvens uanset, men vi skal jo have en begrænset mest muligt.
Det er blandt andet ved Thorsminde, eller ud for Thorsminde i Vestjylland, at der lige nu bliver undersøgt fra regeringens side, om man kan lave nogle vindmøller, hvor der i forvejen også er en vindmøllepark. Hvis der for eksempel bliver placeret en havvindmøllepark der, hvad vil det så sådan rent konkret kunne få af betydning for fiskerne i området, Alfred Fisker Hansen?
Jamen, det vil jo konkret betyde, hvis man bare sætter det og så spærer det hele af, og uden at tage fiskerne med på råd, så er de pladser, som nogle af de fiskere har fisket i generationer på, at så er de lige pludselig ikke muligt at fiske der mere. Og det synes jeg jo ikke, det er okay. Lad os nu gøre det i fællesskab, så ser vi, at vi kan friholde nogle af de vigtigste pladser, og så er der også nogle pladser, der er, eller nogle steder, hvor det er knap så store konsekvenser for fiskeriet. Det er den dialog, vi skal have i gang. Og så skal vi selvfølgelig samtidig med at have undersøgt, hvad det har af miljømæssige konsekvenser, så stille det hele, fordi det har altså også en konsekvens. Fordi en ting er, at vi kan få lov at fiske der, der skal jo også gerne være noget at fiske efter.
Du taler jo om den her dialog, som I gerne, eller som I efterspørger i Danmarks Fiskeriforening, i forhold til placeringen blandt andet af de her vindmølleparker. En dialog går jo begge veje. Er I også villige til fra jeres side at rykke jer en lille smule, eller i hvert fald komme regeringen i møde, så man også kan placere så mange vindmøller, at man får opnået sit mål?
Jamen altså, vi er åben for dialog. Altså, vi har ikke nogen illusion om, at vi kommer til at stoppe den grønne omstilling. Det har vi sådan set heller ikke lyst til, for det er vi jo også tilhængere af, at vi skal have gjort nogle ting i forhold til at nedbringe CO2-udledning generelt. Det synes jeg er fint nok. Vi skal bare være klar over, at det har en konsekvens, at vi gør det, og så skal vi også være villige til at så tage hensyn til hinanden. Så tror jeg også på, at vi kan få gjort det her i fællesskab, således at der kan blive plads til os alle sammen.
Det sagde Alfred Fisker Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening og fisker fra Harboøre. Klokken er 8:04.
Det stykke plastik, der adskiller den ene kundens vare fra den anden kundens vare på transportbåndet op mod en betalingskasse i et dansk supermarked, den har vi for det første fået en hel del sms'er på. For det andet vil jeg lige runde navngivningen af den.
Ja.
Et DR-forbrugerprogram, der hedder Rene Ord for Pengene, forsøgte i mange år at lancere ordet skillert. Det fik aldrig den helt store folkelige klangbund. Det er kun sådan nogle få gamle typer, der går og siger det i dag. Det er blandt andet mig. Har jeg læst mig til. Man har fra forskellige andre kanter, blandt andet sproglaboratoriet på DR's radiokanal P1, også forsøgt at finde et alternativt navn til den. Men det er ikke rigtig vundet konsensus noget af det. Så hvis man kigger hos Dansk Sprognævn, så hedder det bare enten en vareadskiller, eller en vareskiller.
Ja, det var også det, jeg ville kalde det. Men jeg kan godt huske Rene Ord for Pengene, men jeg kan ikke lige huske den mission.
Nej.
Nå.
Fint forbrugerprogram i øvrigt, beværtet af Poul Guldborg, Henrik Dahl og Kent Nikolajsen gennem tiden.
Det var tider.
Godt. Det spørgsmål, du rejste, det var, når man handler, skal man så sætte en skiller på, altså inden man går i gang med at lægge sin vare på, eller efter man har lagt sin vare på?
Ja, præcis. Og det har vi altså fået lidt forskellige bud på. Jeg tror godt, vi kan sige, at i det hele taget, eller sådan generelt, så er det dommen, at det er den, der er færdig med at lægge varerne op, der ligger skilleren på. Niels skriver, når man handler, lægger man sin vare op, sætter en skiller, så en ny kunde kan lægge varer op. Skulle den kunde ikke før en ikke har sat en skiller, så gør man det bare selv. Det var så hjælp til selvhjælp.
Tak for det. Jeg tror altså, der faktisk er bred enighed om, at det er dig, der handler, der ved bedst, hvornår du er færdig med at lægge varer op, og dermed er det den person, der har ansvaret for at lægge skilleren på. Skilleren. Ja. Vareskilleren. Hvorom alting er, så er der også andre synspunkter. Jan, han skriver, i Tyskland var vareskilleren aldrig væk. Du skal lægge skilleren efter dig, fordi du kan nå den. Det kan personen efter dig ikke, lyder synspunktet fra Jan.
Det er faktisk lidt det samme fra John, der også fremhæver det her med afstanden. Hvis du lægger en jeg er færdig skilledims, og et nyt ord til ordbogen der, så holder vi nemmere afstand, da kunden efter dig er fri for at gå helt tæt på dig for at nå skilleren. Gør det til en coronalov, skriver John.
Ole har engang boet i Tanzania, hvor mennesker på landet mest levede af majsgrød, så de havde ikke brug for skillerter på markedet. Jeg kan godt se det store problem. Måske er det noget for Folketinget, spørger Ole,
ja, implicit. Jeg forstår, hvad du mener, Ole.
Ja.
Der er også en, der vil have afskaffet den. Afskaff skiller den. Godmorgen.
Ja, og det fine ved, at vi ikke brugte den, var jo, at der kom lidt mere ro på den der proces. Altså, man havde ikke så travlt med, at alle ens varer skulle være på båndet, fordi man blev cirka færdig med betalingen på samme tidspunkt.
Ja, men der er så også en lytter, der skriver, at skillerten har været savnet blandt kassemedarbejderne, fordi man nemt kommer i tvivl om, hvilke varer, der hører til hvem. Især de ting, der kan rulle på båndet. For eksempel flasker. De kan jo rulle helt hen til næste.
Hvis du er medlem af Folketinget og har hørt det her, så er du velkommen til at tage det med dig til talerstolen. Du behøver ikke engang at kreditere Radio 4, men du må selvfølgelig gerne. Det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og nyhedsvært Anne-Sophie Felt, der nu giver dig et overblik over nyhedsstrømmen den her tirsdag morgen kl. 8.